mo wa ha bo ma amu lefu ya maye pewi de fu ya maye pewi ji mo wala awati bleke ha afulo waji mo lo agwi ama nene go wa go wi eji ama woli hu gewe kori go la ya tagma ye go wi eji ayani agwi ama lubago go wi eji pepe ago mo mo nu vulu ga ti atva mo dunya waji mo lefu ya maye pewi ji mo bo ala bi slalion lo lehu bido kailan di city hebi hu tamia mo amugbela kumakalita go hu amo amula na yabla mo ye ye doe wi ji hu tata akaka ji ma wi dunya tagama mo go hu ne go wa mo sene o sene o figa yesu tagwe ajifa ava amuma bauga mo jumbu ga ti atama ke mo go ni ego mo li hun gbebogo ye je pe wiji be bubuva mo ti mo go ina si ati ata galam ti ye je pe wiji ta to go ni a ke mo mo ye pe ogwa ha ezaya go ye pe winu gbo ogo ma hun lo li ima ka wa ya pe ga ezaya ye pe wi nu gbo ogo ma hun lo li ke to bi wa ya pe ke aselia wi lo a revelation jepa wi ye wofle kaka puma wofle agbomia gegelia gola aye jepa wi je adeni a aye jepa wi je aleni kolofele je tagu hu gbemi aye go wi ye jele abama mo munu go a nuvu ga ti atagam awalti je na ha ke adilo ye aye jepa wi je adilo ye ke go wi ya vega mo Guia abua guota gama muamunu vuga tiatava. Gui eji abuama gua gama muamunu vuga tiatagam. Eye ni aguhelo. Ye aimo jumbu iva. Omohi gwega. A moa moyafa ekweta guhu. A mo jumbu tata a wutega na ha a higbeta muhu. Mo jumbu ga tiye wutega na ha a higbe muamuhu. A jifa. Bojumbuina abobotega adegola mo en degola handa eya akangwa handa badegola numuwe ebe ya tigolo okoloke dele obokola agwe kagahu egwa e otebema akuhune a otebema ande ayina abodi ya mone e ote adi gbepe handa kefamia goye mwa mujumbu omotega na ha ahegbebela moyafa ekweta gama Muyafa yekwe gahun bwago ya na li ha. Yeke ha li hun, yeke muhigbe a baolo yesu tagu hun. A muhigbe a yena ha bao ya majo yesu krisi tagu hun. A ji mwala na ye tali igwe. Ibeni ke mwahande yeji wilo munavye munavye mupe yesu tagu verilema. Ke ji mwala ye mulilo mi a ye le tagu yesu. Ke tamia li muda ye wele. Avani aha akpe pa utaga ma mujumbu si ava. Ke tamia aye kwa ye mwe. Ke adiga ma ye mboma mujumbu itata. Omo luta. O higbe omo luta ta apia sodua muma mo luta ta e ya gwekwe. Mo luta owotega na a soduma he. Bato na ha nyahalo poga tatama abuwa tetima. Bato na ha hinga aliga tatama nyinyi. Tahandaga vie maho ite apie to luwita iyati ekweti atova ta na jumbu tata gova ajifa mo jumbu ije avie ga na ha mo ya handa vie akwepe ya mo akwa mo va ajifa mo jumbu ije avie ga na ha mo wote a ade gola bla ajifa mo jumbu ije apie ga na ha mo wote ga ahuma bla be ye pe ahuma mo ba ya ahuma vie ba ye pe ahuma mo be ya reto bo ahuma me ke edia yena a foliji si ana ha a watiji krisi tata avanina mahaya wae agie ke mahaye aye gagama ke tatamia gewejita agie go ge go veji si akwe mata mwapi go we kabina gagba ya go gahanti go yesu krisi tata go dunya taga make alakla go tatata bemia go gugo a devu ve obo ma devu obo tamia go gugo aye higbe jisi ati atumuma a gafa ye pe hunwe aboma amu higbe jisi a vi moto ago abao ya vi mwe. Tata ta, kwe mi ago gugo, anu gbele ke abeli ileli. Ta, kwe mi ago gugo, a, buri bava aga gama, dunye chun, agwekwe bava. Ye ha na ha mu jumbwi, owo tega akolo, fego mwe, kwe dunye jita gama. Ke, mwa, mu wotega ahen gba mesia mu wotega adawa gba ma fefe beli uga mu mu halo alilo amwe polongo mu jumbu imiana ha seta opotega na ahanda amugbegbela apotega na ahanda amulukwela amugo galukwela mu yana ha guogo mu bwana ha guobelema yeke ye hande yisa miana ha wotega aha mu mana ha anda butoga tabi na ha ndaga gboto pa ma ndaga ta mu ma ajifa mole ma gota ga da hande ma mugo ya ma wu ma mugo gbo a wu ma anda gbele ke hu mu pi ma ke adia ya heta ve loko ande ji ubu mu mu ma sha ma ho gola ezaya ge yepe wi nu gbo go ma ho loli ima ka kwa ya pe ga mu ye mo ga wi eji agwa mu yo ma ya agla lo mu yo ma ya aye ga wi eji yila lo mu yo ma Leveration be a yeja pe a daily lo. Oto po ma vie leveration je. Ke yepe we ye wafle ima. Ka puma ma wafle ima. Gole je si anaha amule ima pie. Nyagbe gwe meheva. Nyagbe gwe na vueva. Nyagbe gwe hen je si ava. Hani je si akwe mugwe ima hande je si a. Ye ke anamo yesu tagu bulo mogulo glo. Amo honda gbele keon. Gove gbele keon mo pie ma. Ye amo ke la. Ye aluma lo mwe, ye na gbele ke mu lokola ap ye lo mwe mu fa ke pe de na ha mu gwota mu gugu a o ma mu ilu mi yesu we aye mu levu shi ati ato hu ke gbo na ha mu pe ye follow ga mana jumbu ga handa nyu mu nyu ga tema awie awote as ha handa mu mu ma awote anda so hun so ni ago mu ma awote anda mama nugo mu mu ma mudu nya ma bleji si atia ke gbo na ha mu apie ye hende ye si atia awobu mu ma ake jo mwala na ya a yesu ta ga mu a gifa aba o mu jumbo ka faiga ye jumbo ka faiji ta me aliki ago ogbo mu ma mo levu si atia to ogbo mu ma alijani ta ta ga fa ke jifa mu gbegbe ma jo be dunya wa ju tagu ewutia anda kepe ago mu mu fa ke le mu go si kuna fo ke kuna fo le vu tagama ta avie mu wa ege ni tagu go ake mu gele ha bi mu he de mu yesu kristi tagama e po ma ye mu ade mu yesu kristi mu gele na ha bi do afulu wa ji mu go veli vie ma na si ava to wolo ma mama na si ava to po maya ma mwe yege ge ye va mo pi ma go la ya hon ge yege wije iye ne agege ba ba go ke ta gu go mi lo bo ma amugo aye pa aye ke ye to ye mo ga yege ro ku iye o mo go aye pa aye ne o mo go ade fo go hin mo lo ge ge ji ye ma kuna fo ke kuna fo nu ga tu ma ba o jo ma mwe yesu kristi ga la o mi ka ba ke hun jao amen.